tasa. Tulli ilmoitti eilen takavarikoineensa huippuvaarallista karfentaniilia, joka on peräti 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Uusia huumausaineita tulee markkinoille jatkuvasti. Kuinka Suomi hoitaa huumeongelmansa ja ovatko metodit oikeita? Helsingin yliopisto tutkii yhdessä Scandinavian Biopharman kanssa matkaribulirokotetta ja tutkimuksen yhteydessä halutaan viedä 800 ihmistä Beniniin Länsi-Afrikkaan. Kuulemme aiheesta lisää huumeiden jälkeen. Teleoperaattori DNA on ottanut käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa isovanhempain vapaan. Miten tämä on otettu vastaan? Kuulemme myös harvinaisista karvalankamatoista, joita tehtailtiin itsenäisyyden alkuaikoina. Lopuksi matkaamme vielä Lapin perukoille. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa Ajan tasaan. Aluksi kuitenkin hoitaja-asiaa. Yle uutisoi tänään, että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa hoitohenkilökunnalla on tullut mitta täyteen resurssipulan takia. Päivystyksen hoitajat kieltäytyvät enää joustamasta työvuoroissa ja aluehallintovirastoon kannellut henkilöstön edustaja sanoo potilasturvallisuudenkin jo vaarantuneen. Itse asiassa valituksia aluehallintoviranomaisille on tehty jo ainakin 17 kappaletta. Puhelimessa on nyt Suomen suurimman sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Kirsi Markkanen, kuinka harvinainen tuo Kuopion yliopistollisen sairaalan tilanne on? Tilanne on siellä jatkunut jo keväästä asti ja ilmeisesti pahentunut vielä kesän aikana.
No, meidän tieto on niin kuin tämän tyyppistä tilannetta, erityisesti päivystyksessä ei ole tullut, että näin paljon kanteluita aluehallintoviranomaisella tullut, että yleensä niin kuin ne mitoituksiin liittyvät kysymykset on koskeneet vuodeosastoja ja vanhustenhuoltoa, mutta päivystyksen osalta niin kuin tämä on uudenlainen tilanne.
No, hoitajat ovat ilmoittaneet vaaratilanteesta niin sairaalan sisäiselle valvonnalle kuin myös kannelleet ulkopuoliselle viranomaisille. Kuinka yleistä tällainen on, että kannellaan sairaalan ulkopuolisille viranomaisille?
No, tietysti normaali käytäntö on se, että ensin niin kuin tätä, ja se on jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön tehtäväkin ilmoittaa potilasturvallisuutta vaarantavasta toiminnastaan ensin organisaation sisällä. Ja sitten jos ei se johda niin kuin, jos se tilanne jatkuu, niin sitten tietysti aluehallintoviranomainen on se, joka valvoo organisaatiota. Työnantajalla on tietysti aina niin kuin se viimesijainen vastuu niin potilasturvallisuudesta kuin toisaalta myös tästä henkilökunnan jaksamisesta, henkilökunnan työturvallisuudesta, että mitä tavallaan tämmöiset kuormittavat tilanteet saattaa aiheuttaa.
No, Kuopiossa hoitajat vaativat 7 uuden hoitajan palkkaamista, mutta heidän mukaansa sairaalan johto kieltäytyy lisäämästä henkilökuntaa. Miten tällainen tilanne saadaan ratkaistua?
No, tehty viesti on tietenkin se, että hoitohenkilökunnan tai henkilökunnan huoli täytyy aina ottaa todesta ja etsiä yhteisesti sitten ne ratkaisut niin kuin siihen, että miten niin kuin tästä tilanteesta päästään eteenpäin. Että, tietysti nyt kun näitä erilaisia organisaatiomuutoksia tehdään, niin tämmöinen kuormittavuus ja potilasmäärät lisääntyy myös niin kuin kesäaika osaltaan tuo niin kuin näitä palveluita suljetaan, niin tämmöiset tilanteet tietysti voi kärjistyä sitten kesäaikana.
Niin, kesä- ja lomakausi on nyt kuumimmillaan ja sairaaloissa, kuten mainitsit, joitain osastoja suljettu. Miten Suomessa ylipäätään on tänä kesänä hoitohenkilökuntaa sijaistettu?
Kyllä hoitohenkilökuntaa pääsääntöisesti on ollut saatavissa, että nyt tuossa Tehy on tehnyt vuosittain tällaista selvitystä ja tästä Kuopion alueesta voisi oikeastaan todeta, että siellä on ollut jossain määrin enemmän vaikeuksia saada sijaisia kuin muualla maassa. Että opiskelijoita ja aiemmin sijaisina olleita on yleensä palkattu, mutta että tämmöinen sijaispula kohdistuu tietysti eniten tähän suurimpaan ammattiryhmään, eli sairaanhoitajiin, että niistä näyttäisi jossain määrin olevan pulaa.
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, tässä herää kysymys. Kuopiosta on kuitenkin kuulunut näitä viestejä kevään mittaan. Onko Kuopio tässä yksin vai onko muusta maasta kuullut samanlaista viestiä, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän?
Ajoittain kuuluu, mutta ettei ihan niin kuin tässä mittakaavassa kuin Kuopiosta. Että päivystys on tietysti semmoinen paikka, joka kesäaikana erityisesti kuormittuu, mutta että tämä Kuopiossa olevan, että on tämmöinen pidempiaikainen ongelma, että tällaista viestiä meille Tehyyn ei ole tullut.
Kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, kiitoksia tästä.
Kiitos.
Sitten siirrymme eteenpäin huumeisiin. Tulli ilmoitti eilen takavarikoineensa äärimmäisen voimakasta maailman vahvinta synteettistä opioidia, karfentaniilia. Karfentaniili on fentanyylin johdannainen, joka puolestaan on muun muassa Yhdysvalloissa aiheuttanut erittäin paljon yliannostuksia ja huumeiden käyttäjien kuolemia. Uusia huumausaineita tai lääkehuumausaineita tulee Suomeenkin jatkuvasti, eikä loppua näy. Mutta onko nykyinen huumepolitiikka järkevää esimerkiksi käyttäjien terveyden tai yhteiskunnan kannalta ja millaista keskustelua huumausaineista tällä hetkellä käydään? Siitä keskustellaan nyt. Hyvää päivää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö, huumeita tutkinut Tuukka Tammi.
Hyvää päivää.
Ja hyvää päivää myös A-Klinikka Oy:n johtava ylilääkäri Karlo Simojoki.
Kiitoksia.
Ihan aluksi tästä karfentaniilista ja fentanyyleistä yleisesti. Ylen aamu-tv:ssä rikoskomisario Jukka Paasio Helsingin poliisista kertoi, että kannabiksen jälkeen yleisin huumausaine Suomessa on amfetamiini. Näiden jälkeen tulevat erilaiset lääkevalmisteet, joihin tämä tuore karfentaniilikin kuuluu. Minkä kokoluokan ongelma nämä fentanyylit Suomessa ovat, Tuukka Tammi?
No, Suomessa fentanyylit on aika uusi ilmiö, eikä vielä määrältään kovin iso, että ne tyypillisesti tulee juuri esiin tämmöisissä yksittäisissä takavarikoissa tai sitten ikävä kyllä yksittäisissä kuolemantapauksissa. Sen sijaan jossain muissa maissa jo kuuluisimme nyt Yhdysvalloissa, Kanadassa tämä fentanyyli. Tämä fentanyylin johdannaista on todella iso ongelma ja vaatii siellä vuosittain tuhansien ihmisten hengen yliannostuksia muodossa.
Karlo Simojoki, onko A-Klinikka Oy:ssä huomattu ongelmia näiden voimakkaiden opioidien kanssa?
No, meillä on ihan samanlainen havainto kuin mitä Tuukka Tammi tuossa kertoi. Eli yksittäisiä tapauksia on, niitä toki meillä näkyy, koska verran paljon meillä erilaisia ihmisiä on palveluissa. Täytyy kuitenkin sen verran todeta tuohon aikaisempaan kannanottoon, että näiden viimeisimpien ainakin niin kuin jätevesitutkimusten, kuten myös sitten näiden takavarikkojen osalta sekä meidän palveluissa on kyllä niin, että metamfetamiini on joillain alueilla tällä hetkellä ohittanut amfetamiinin eniten ongelmia aiheuttavana stimulanttina. Ja se on tietenkin huolestuttava tilanne, koska kyseessä on huomattavasti hankalampi ja pahempi aine kuin amfetamiini.
Niin, no kuinka sitten, jos miettii, että mistä tulee suurimmat ongelmat, niin ovatko ne juuri amfetamiini ja metamfetamiini?
No kyllä meillä tällä hetkellä, jos katsotaan tätä kokonaiskuvaa, niin kyllähän suurimmat ongelmat tulee edelleenkin toki alkoholista, mutta huumeista nuorilla alaikäisillä, varsinkin alle 20-vuotiailla, on sitten kannabis tuottaa isoja hoidollisia ongelmia. Sitten muuten niin kyllä opioidit ja stimulantit on sitten se toinen iso ryhmä, jossa sitten metamfetamiini ja amfetamiini vähän paikallisesti vaihdellen on ne eniten ongelmia aiheuttavat aineet.
No entä sitten, jos puhutaan huumekuolemista, niin mitkä aineet tässä ovat ne, jotka yleensä aiheuttavat eniten ongelmia, Tuukka Tammi?
Suomessa huumekuolemia on vuosittain 100-200 välillä, ja suomalaisen huumekuoleman tyyppi kuvaa sellainen, että se on useamman aineen yhteisvaikutus, joka sen aiheuttaa, että näitä tämmöisiä puhtaita opioidiyliannostuskuolemia meillä on aika vähän, mutta kyllä näillä opioideilla ja tyypillisesti buprenorfiinilla ja muilla kipulääkkeillä on siinä roolinsa ja yhdessä alkoholi ja vaikkapa bensodiazepiinien ja rauhoittavien lääkkeiden kanssa sitten saattavat aiheuttaa myöskin kuolema, mutta tällaisia ihan Yhdysvaltain mittaluokassa olevia puhtaita opioidikuolemia meillä on edelleen aika vähän.
Mistä se johtuu?
No, luulen, että Suomi on kyllä sen verran pieni markkina, että täällä sitten tapahtuu sitä, mitä sattuu saamaan ja sen mukaiset seuraukset. Se, että tulee yksi iso lasti vaikkapa jotain fentanyylijohdannaista, niin saattaa tietysti aiheuttaa hyvinkin dramaattiset seuraukset, mutta toistaiseksi tämmöisiä ei juuri ole ollut. Suomessa tapahtui jännittävä keikahdus nimenomaan täällä opioidimarkkinoilla tuossa 15 vuotta sitten, kun buprenorfiini, eli myös hoidossa käytetty lääke, syrjäytti heroinin Suomen huumemarkkinoilta. Ja vaikka buprenorfiinikin on riippuvuutta aiheuttava ja ongelmallinen huume, niin siinä on se hyvä puoli, että siinä on tämmöinen kattovaikutus, joka tarkoittaa sitä, että se yksinään ei voi aiheuttaa tämmöistä yliannostuskuolemaa.
No kun katsoo Suomen tilannetta huumausaineiden käytössä, nimenomaan kun puhutaan näistä kovista aineista, no miksei myös miedommista aineista ja sitten käyttäjien hoidosta, niin kuinka Suomi vertautuu kansainvälisesti katsoen, kuinka suuri huumeongelma meillä on, Kaarlo Simojoki?
No,
anteeksi, nyt en kuulu ihan kysymyksen loppuosaa.
Niin, että kuinka suuri huumeongelma Suomessa on, Kaarlo Simojoki?
No, meillä toki tilanne on sillä lailla vielä hyvä, niin kuin Tuukka Tammikin sanoi, että meillä ei tämmöistä opioidiepidemiaa vielä ole, vaikka uskaltaisin väittää, että Suomikaan ei enää lintukoto tässä asiassa ole ja meidän täytyy tämä riski tunnistaa, mutta semmoista hyvää keskitasoa ollaan, että ei me siellä ihan vähäisempiä maiden joukossa kuitenkaan enää olla. Jos katsotaan sitten ihan hoitopuolta, niin siinähän meillä toki on sitten vielä ainakin muihin Pohjoismaihin verrattuna kyllä niin kuin kirittävää. Meillähän on tietyn väliajoin arvioitu aina amfetamiini- ja opioidiongelmakäyttäjien määrä THL:n toimesta, jossa viimeisin julkaistiin tuossa 2015 lopussa ja perustui 2012 dataan, niin siihen aikaisempaan verrattuna meillä muun muassa opioidin käyttäjien osalta tämä ongelmakäyttäjien määrän arvio noin kolminkertaistui ja hoitoresurssit on kuitenkin perustunut hyvin pitkälle tähänkin päivään asti siihen aikaisempaan arviointiin. Eli meillä hoidon kattavuus esimerkiksi korvaushoidossa asettuu noin 20-30% väliin siitä niin kuin opioidin ongelmakäyttäjien määrästä tai apua tarvitsevien määrästä, kun muissa Pohjoismaissa mennään reilusti yli 70%.
Kuulostaa hurjalta. Jos ajattelee sitten huumeiden käyttäjiä itsessään, Suomessa on käytössä huumausaineiden käyttörikos, eli käyttäjiä ja myös ongelmakäyttäjiä rangaistaan aineiden käytöstä. Kuinka te näette, kuinka toimiva tämä käytäntö teidän nähdäksenne on? Auttaako se saamaan käyttäjiä hoitoon ja pois aineiden keskuudesta? Tuukka Tammi.
No, huumausaineiden käytön rangaistavuutta voi pohtia ainakin kahdesta kulmasta. Toinen on varsinaiset huumausaineongelmaiset ja riippuvaiset. Sitten toisessa on tämmöiset enemmän kokeilukäyttäjät ja nuoret. Ja mä olen kyllä itse sitä mieltä, että nimenomaan huumausaineongelmaisten vaikkapa piikkikäyttäjien rankaisemisessa ei oikein mitään mieltä. Ei pikemmin vaikeuttaa hoitoon saamista tai pääsemistä, kun helpottaa sitä. Sitten toinen on tämä sitten kokeilukäyttäjien sakottaminen, niin se nyt voi olla sitten hieman käyttöä sen yleistymistä estävä, taikka sitten ei, mutta ylipäätään on luulen, että käytön rangaistavuus on sellainen asia, joka tässä länsimaailmassa pikkuhiljaa alkaa lieventyyn tai jopa poistumaan, niin kuin Pohjois-Amerikassa on käynyt.
Kaarlo Simojoki, oletko samoilla linjoilla?
Kyllä tässä täytyy sanoa, että juuri ongelma ja riippuvaisten kohdalla, niin kyllä se hoito ja hoitoon ohjaus oli se ensisijainen toimenpide. Meillähän siihen on ollut mahdollisuuksia Suomessa, mutta ainakin ne selvitykset, mitä itse olen nähnyt, niin niiden mukaan aika vähän käytetään, johon liittyy, luulen toisaalta se, että hoidon saatavuudessa on alueellisia eroja, ja toisaalta, jos prosessi on kovin hankala ja vaikea, niin kyllähän se nostaa kynnystä esimerkiksi poliisilla sitten ohjata hoitoon, kuin antaa se sakko, ja tässä kohtaa kyllä näkisin myös, että meidän pitäisi siirtyä siihen suuntaan, että ongelmakäyttäjät ja riippuvaiset olisi ennemminkin hoidon piirin ohjattavissa kuin sitten saamassa syytteitä tai sakkoja tästä käyttörikoksesta.
No kuinka tällaisiin ehdotuksiin on suhtauduttu täällä Suomessa? Maailmalla kuitenkin on tiukempia ja löysempiä malleja. Yksi iso keskustelua käynyt osapuoli on Global Commission on Drug Policy, eli kansainvälinen huumepolitiikan komissio. Sen vetäjänä toimii entinen YK:n pääsihteeri Kofi Annan. Mukana on myös entisiä presidenttejä Sveitsistä, Kolumbiasta, Brasiliasta ja Meksikosta. Tämä GCDP on todennut kansainvälisen huumeiden vastaisen sodan epäonnistuneet ja nimenomaan painottanut sitä, että tulisi siirtyä enemmän huumeiden dekriminalisointiin, jotta resursseja voitaisiin ohjata näiden käyttäjien auttamiseen. Kuinka Suomessa on näihin GCDPn ehdotuksiin suhtauduttu tai käydäänkö meillä edes keskustelua tällaisista vaihtoehdoista? Tuukka Tammi.
No Suomessa kyllä jostain syystä huumausainepoliittinen julkinen keskustelu ja poliittinen keskustelu on ollut perinteisesti todella vähäistä, että se saattaa pisteittäin joskus nousta esiin, mutta laantuu sitten aika nopeasti. Ja tietysti, mitä Karlo Simojakin tuossa aluksi totesi, että alkoholi on meidän suurin kansanterveysongelma, ja siitä näkökulmasta on hyvä, että keskustelu keskittyy alkoholiin eikä sitten marginaalisempiin päihteisiin, mutta tästä Kofi Annanin johtaman järjestön kannanotoista olen kyllä aika pitkälti samaa mieltä, ja erityisesti latinalaisen Amerikan ja kehitysmaiden näkökulmat, missä käydään ihan oikeita huumesotaa ja siellä on näitä järjestäytyneen rikollisuuden kartelleja ja muita, jotka horjuttaa kokonaisia valtioita, niin siitä näkökulmasta jonkin sortin sääntely ja laillistaminen tai ainakin dekriminalisointi olisi paikallaan, sillä saataisiin tämä kauppajärjestelmän haltuun. Sitten suomalaisten kulmassa on vähän erilainen kysymys, ja mä luulen, että Kofi Annan ja kumppanit puhuukin kyllä enemmän tästä globaalista näkökulmasta. Mutta niin kuin tuossa totesin, niin kyllä vaihtavuuden poistaminen varsinaisten huumeriippuvaisten kannalta olisi ihan pelkkää plussaa.
Karlo Simojoki, oletko sinä käynyt aktiivista keskustelua tai sellaiseen törmännyt Suomessa?
No oma kokemukseni tämän asian tiimoilta on se, että tämä keskustelu helposti asettuu sinne ääripäiden keskusteluksi, että joko pitää laillistaa tyyliin kaikki tai sitten pitää kieltää kaikki ja pistää jokainen vankilaan. Ja meillä ehkä tämmöinen tasapainon keskustelu siitä, mikä olisi yksilön ja yhteiskunnan kannalta hyvä ja paras vaihtoehto, on jäänyt tosiaankin aika vähälle. Tiedän kyllä, että tätä pohditaan ja mietitään, mutta että se ei jotenkin sitten kanna pidemmän päälle semmoista, tai niin kuin saa tuulta siipensä alle, kun sitten nämä jyrkät mielipiteet jyrää tämän myös tieteelliseen tutkimukseen ja siihen kokemukseen perustuvan keskustelun. Ja päihteet on, kaikki päihteet, alkoholi mukaan lukien, on kovasti tunteita herättävä aihe Suomessa, ja toivoisi, että tämä keskustelu voisi tästä vähän asettua nyt semmoiseen rauhallisempiin huomiin ja päästäisiin ehkä miettimään näitä asioita siitä näkökulmasta, miten saamme hoidettua ja vastattua niihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka varmasti myös Suomea kohtaa huumerintamalla.
Johtava ylilääkäri A-klinikka Oy:stä Karlo Simojoki sekä THL:n kehittämispäällikkö Tuukka Tammi, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Mitä luulette, ovatko siilet levittäytyneet maahamme ihan luonnonvaraisesti? 1900-luvun alusta on kirjallisia tietoja, miten siilejä siirrettiin etelärannikolta paikasta toiseen. Näin esimerkiksi pääkaupunkiseudun siilet saivat alkuunsa. Eivätkä kaikki kansalaiset olleet totuksesta mielissään. Osa ihmistä jopa pelkäsi siilejä. Luonto-Suomen siili-illassa puhutaan tästä myyttisestä käärmeen tappajasta. Soita ja kysy siileistä tai kerro parhaista havainnoistasi. Asiantuntijana studiossa on Paavo Helsted. Luonto-Suomen siili-ilta, suora lähetys keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Helsingin yliopisto tutkii yhdessä Scandinavian Biopharman kanssa matkaripulirokotetta, jonka tarkoitus on suojata E. coli eli etek-bakteerin aiheuttamalta ripulilta. Tutkimustapa on mielenkiintoinen. Tutkimusryhmä aikoo viedä yhteensä 800 suomalaista lomailemaan Beniniin Länsi-Afrikkaan. Matkan aikana tutkitaan uudenlaisen ripulirokotteen tehoa ja vaikutuksia. Mukana tutkimuksessa on ollut myös juuri reportaasimatkalta palannut Yle Tieteen toimittaja Jussi Nygren.
No täytyy sanoa, että kyllä vieläkin toivon reissusta, että kyllä oli jonkin verran oli vatsanväänteitä, mutta varsinaista ripulia mulla ei ollut. Sen sijaan tällä tutkimusryhmällä, meitä oli 20 siellä suomalaista, niin suunnilleen 10 oli ihan kunnon ripuli, josta sitten annettiin näytteitä laboratorioon siellä paikan päällä.
Miksi itse halusit mukaan Beniniin? Et ainoastaan toimittajana, vaan myös tutkimuksen osallistujana?
Joo, siis mä oon tehnyt aiemmin tämän päätutkija Anu Kanteleen kanssa juttua antibioottiresistenssistä ja tämä suoliston mikrobit, tämä ilmiö kiinnostaa mua tosi paljon, että mulla on biologin tausta itsellä ja halusin nähdä ihan oikeasti, että millaista se on se tutkimus siellä paikan päällä. Ja totta kai tämä aika eksoottisen kuulunen maa Benin kiinnosti totta kai tosi paljon.
Nähdä ja kokea. Tosiaan rokotettavat valitaan satunnaisesti, joten yhdessä ryhmässä saattaa olla siis, jos on 20, niin alle tai yli puolet niitä rokotteen saajia. Miltä ryhmän ripulisaldo näyttää, jos ajatellaan sitä, että millaisia keskusteluja siitä on käyty, jos noin puolet sai tämän?
No nehän on ihan oikeita koko luokkaa nämä luvut, että suunnilleen puolet saa sen, jos puolet on saanut placebon ja puolet rokotteen, mutta vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa kauheasti mitään noista tuloksista, että koska niitä ripuliaiheuttajia on siis tosi monta, että totta kai tämä, mitä tässä tutkitaan, tämä etek, enterotoksinen kolibakteeri, niin se on yksi yleisimmistä, mutta sitten niitä on kymmeniä muitakin, mitkä voi aiheuttaa matkaripulin.
Mitä kaikkea tutkimuksen osallistuminen matka-aikana käytännössä tarkoitti?
No joka päivä me raportoitiin meidän terveydentilasta, jossa oli tapahtunut jotain muutoksia, mitattiin kuumetta ja tällä tavalla. Sen lisäksi neljäntenä päivänä kaikki antoi ulosten näytteen, oli tullut ripuli tai ei. Ja sitten sen lisäksi nämä, jotka sai ripulin, niin antoi vielä lisää näitä ulosten näytteitä.
Ja millä tavalla, jos itsekin toivut hieman matkasta, niin miten voimakas sairastuminen laskettiin riittäväksi tutkimuksen kannalta?
Ripuli oli määritelty niin, että on 3 tällaista vetistä ulostetta 24 tunnin aikana, 3 peräkkäistä tällaista selkeästi vetistä.
Ja sitä sitten seurattiin. Vatsan toiminta, kun saattaa olla kehitysmaiden matkailijoille tuttu keskustelun aihe muutenkin, mutta tässä tapauksessa on kyllä hyvin erityiset olosuhteet. Niin millaisia keskusteluita 2 viikon aikana aiheesta käytiin?
No kyllähän tämä oli se, mikä meitä yhdisti, tämä tutkimus ja tämä ripuliaihe. Että kyllä siitä avauduttiin ihan aamiaispöydässä avoimesti ja tosiaan pohdittiin näitä, että mikä nyt sitten lasketaan ripuliksi. Että siinä oli sitten muut koehenkilöt apuna, jos ei ihan itse osannut päätellä.
Vatsatoiminta. Jos joku puhui vatsatoiminnasta, niin toiset eivät voineet sanoa, että ruokahalu menee.
ei. Kyllä se oli ihan jatkuva puheenaihe, sanotaan näin.
Millaisia asioita tuli eteen, sellaisia, mitä et olisi osannut odottaa tuolla 2 viikon aikana?
No sanotaan näin, että kun ei ollut aiemmin käynyt koko Afrikan mantereella, niin kyllä kaikki oli aika pysäyttävää, mitä siellä niin kuin näki. Itselle ehkä niin kuin suurimmat erot selkeästi Suomeen nähden on se niin kuin ikärakenne tällä hetkellä Beninissä. Että siellähän on lapsiluku on semmoinen 4,7, eli siis siellä on todella paljon nuorempaa väestöä kuin Suomessa, ja sen lisäksi se on vaan niin kuin aktiivisempi se katukuva, miltä se näyttää siellä, niin kuin, että se on se pysäyttävin ero.
Ja tähän tavallaan se tutkimuskinhan liittyy, koska jos olen ymmärtänyt oikein, tutkimus ei tietenkään koske vain länsimaisia turisteja, ripulibakteerit ovat hengenvaarallisia riskialueilla asuville lapsille.
Kyllä, joo. Ripuli on hengenvaarallinen tauti edelleen kehitysmaissa lapsille, ja tämä rokote on mahdollisesti voi pelastaa näiden lasten henkiä sitten kun se joskus lanseerataan laajemmin käyttöön.
Näillä lapsilla ei välttämättä ole vastustuskykyä, ja tällainenkin fakta löytyy, että ripuli on alle 5-vuotiaiden lasten toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa.
Joo, pitää paikkansa. Ja näistä ripulihan on siis oire ja sisältää useita tauteja, eli tämä voisi suojata sitä yhtä yleisintä taudinaiheuttajaa vastaan. Ripulia vastaan suojaa jo tällainen rotavirusrokote, ja sitä muun muassa Beninissä jo on alettu antaa lapsille, niin kuin Suomessakin. Ja siitä on nähty Suomessakin valtava hyviä tuloksia, että miten se voi estää lasten ripulia.
Benin on voodoo-uskonnon syntysiä, mikä teillekin tuli reissussa tutuksi. Kuunnellaan ihan hetki tunnelmaa kylän vartijahengelle järjestetystä Zangbeto-seremoniasta. Beninin yhteydessä siis usein mainitaan, että perinnelääketiedettä harjoittavat voodoon papit. Mikä voodoon merkitys, jos ajatellaan, että ripulin hoitoa on suhteessa moderniin lääketieteeseen?
No, tämä oli yksi asia, mikä mua kiinnosti, kun mä lähdin tähän reissuun selvittää sitä, että onko se tosiaan ensisijainen paikka, mihin mennään. Onko se tällainen perinteinen hoito vai onko se tällainen moderni lääketiede? Niin juttelin sitten paikallisen lääkärin kanssa ja paikallisten tällaisten, sanotaan nyt voodoo-parantajien kanssa, niin kyllä se vaikuttaisi siltä, että ensisijaisesti hakeudutaan sinne lääkärin hoitoon kuitenkin. Että mistään tällaisesta takapajulasta ei ole kyse. Että kyllä ihmiset on hirveän auliisti ottaa vastaan tällaista modernia lääketieteellistä hoitoa. Mutta sitten jos lääketiede ei voi auttaa tai jos ei ole varaa mennä lääketieteellisiin hoitoihin, niin siitä saatetaan hakeutua tällaisten perinteisten parannusmuotojen pariin. Ja sieltä sitten löytyi kyllä, kysyin näiltä parantajilta, että mitä ne on ne ripulihoidot, niin kyllä sieltä löytyy ihan selkeät ohjeet, että mitä kasveja pitää ottaa ja tällä tavalla.
Perinnelääketiedettä tavallaan, tai niin. Tiedettä. Millaista oli itse nähdä noita voodoo-menoja? Kysyin vielä loppuun, kun sehän on tällainen populaarikulttuuri tuttu aihe.
No, se oli aika hauska nähdä, että kuinka tärkeä se on edelleen niin kuin siellä paikallisille. Et se ei ole sellainen mikään vitsailun aihe tai naurun aihe. Et se on niin kuin tosi tärkeä osa Beninin kulttuuriperintöä.
Näin sanoi toimittaja Jussi Nygren. Olli Seuri haastatteli. Tässä lähetyksessä vielä asiaa isovanhempainvapaasta. Teleoperaattori DNA on nimittäin ottanut käyttöönsä kokeilun, joka mahdollistaa tuoreille mummoille ja vaareille viikon palkallisen isovanhempainvapaan töistä. Kuulemme myös Suomen itsenäisyyden ajan alkuaikoina tehdyistä arvokkaista karvalankamatoista. Sekä lähetyksen lopuksi vielä tarinaa tamperelaismiehestä, joka hankki perheelleen mökin Lapista, vaikkei mitään yhteyttä Lappiin ollutkaan. Lappi kuitenkin sitä myöten puraisi. Nyt kuitenkin katsaus Ylen verkkosivuille. Elina Päivinen, mitä sieltä löytyy?
Pienkoneen mahdollista putoamista on seurattu jo uutisissa. Nyt kerrotaan, että pienkone on pudonnut Laukaassa tänään puolen päivän jälkeen, ja sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan kone on pudonnut ja onnettomuudessa on kuollut yksi henkilö. Lehden mukaan koneessa ei ollut muita kuin ohjaaja. Lentoliikennettä seuraavan Flight Radar-sivuston mukaan pelastushelikopteri on liikkunut Lievestuoreen järven itäpuolella Jyväskylästä koilliseen, ja Yle Uutiset seuraa tilannetta. Sitten viime viikkoiseen jätevesi turmaan Saimaalla. Pumppaamolta puuttui halpa osa. Saimaaseen karkasi siis miljoonia litroja jätevettä. Jäteveden pumppaamolta puuttui pakkokäyttövippa. Yhtiö yrittää selvittää, mistä vahinko johtui. Lappeenrannan Energia on vahvistanut hälytysjärjestelmänsä viime torstaina sattuneen jätevesivuodon takia. Saimaaseen karkasi vajaat 3 miljoonaa litraa jätevettä Luukkaan jätevesipumppaamon ylivuotoviemärin kautta. Ja tämä vuoto syntyi, kun pumppaamon automaatio petti. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n Oystä kerrotaan, että vika on nyt korjattu. Samalla huomattiin, että pumppaamolta puuttui tällainen pakkokäyttövippa, joka käynnistää pumput vikatilassa. Kyseessä on osa, joka maksaa joitakin satasia. Ja nyt sitten selvitellään, että miten on mahdollista, että tämä osa puuttui. Ja nyt sitten järjestelmä on parannettu niin, että pumput käynnistyvät, vaikka automaatio pettäisikin.
Hyvä niin.
Väärennettyjä 100 euron seteleitä on liikkeellä Turussa. Poliisi kertoo, että väärennettyjä 100 seteleitä on ollut liikkeellä viime päivinä useampia. Ja tänäänhän on kerrottu, että Kuopiossa on liikkeellä väärennettyjä 50 euron seteleitä. Poliisin tietoon on tullut Kuopiossa 50 tapausta, joissa on asiakas on maksanut muun muassa ravintolaostoksia väärällä 50 euron setelillä. Turussa poliisi kehottaa seteleitä vastaanottavia ihmisiä tarkastamaan saamansa setelit. Eli semmoista tarkkaavaisuutta siihen
ei sentään ihan monopolirahalla ole päästy eteenpäin.
Ilmeisesti ei. Sitten vielä mielenkiintoinen uutinen Sveitsistä. Sulavasta jäätiköstä on paljastunut vuonna 1942 kadonnut pariskunta ja perhe on hyvin kiitollinen. Lapset sanovat, että vihdoin he saavat haudata vanhempansa. Hiihtohissin läheltä löydetyt ruumiit ovat säilyneet hyvin jään sisällä. Sveitsiläiset Max Lään ja Francine Dumoulin lähtivät elokuussa 1942 ruokkimaan karjaansa alppiniitylle Chandolainin yläpuolella Valeen kantonissa ja sukulaiset näkivät heidät kävelemässä jäätiköllä, mutta sen jälkeen heitä ei ole siis nähty. Sveitsin poliisin mukaan pariskunnan henkilöllisyys on varmistettu DNA-testeillä ja todella 2600 metrin korkeudessa ovat tähän asti säilyneet. Tällaisia uutisia Sveitsissä.
Kiitoksia Elina Päivinen näistä. Näitä viimeiseen uutiseen lisättäköön, että näitä on ennustettu tulevan lisää näitä ruumiiden löytymisiä jäätiköiltä sitä myöten, kun jäätiköt vetäytyvät. Karmivaa, mutta toisaalta välillä helpottavaa omaisille. Kiitoksia Elina. Perheystävällisyys on työpaikoilla entistä tärkeämpää, kun halutaan huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja yrityksen imagosta. Teleoperaattori DNA on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa isovanhempain vapaan, joka mahdollistaa tuoreille mummoille ja vaareille viikon palkallisen loman lapsen kanssa. Vaasalainen Maarit Jakobson työskentelee toimistopäällikkönä DNA:n Vaasan toimipisteellä ja on tänä kesänä päässyt viettämään työpaikan myöntämään isovanhempain vapaata. Merja Siirilä haastattelee.
DNA on vuoden alusta osallistunut Väestöliiton perheystävällinen työpaikka pilottihankkeeseen ja on tarjonnut työntekijöille mahdollisuuden jäädä viikon palkalliselle isovanhempain lomalle. Sinä päätit tarttua tarjoukseen.
Joo, totta kai. Ilman muuta, kun mä kuulin, että isovanhempain loma on mahdollisuus käyttää ja meille syntyi mun tyttärelle maaliskuussa vauva ja päätettiin heti, että pidetään se isovanhempain loma.
Kuinka monta lastenlasta sinulla kaiken kaikkiaan on?
9.
Siinä vipinä ja vilsketä riittää. Onko ikähaitari minkälainen?
No vanhin lapsenlapseni on 15-vuotias ja pienin on sitten tämä Mimmi, joka on nyt 3 kuukautta.
Ja juuri Mimmin ansiosta, siinähän oli ehtona, että pitää olla tänä vuonna syntynyt lapsi, niin Mimmin ansiosta pääsit sitten nauttimaan tällaista lomaa. Se teki varmaan ihan hyvää.
Joo, se teki oikein hyvää ja koin oikein olevani etuoikeutettu, että sain nyt kerrankin viettää ihan oikeasti viikon tässä, kun vauva on ihan pieni, niin siinä mukana siinä perheen elämässä.
Missä vietitte tämän mummiloman?
No, vietettiin se mun mökillä Alahärmässä. Sinne tuli Noora, mun tytär, ja sitten Aku, 6-vuotias hänen poika, ja 3-vuotias Iivo, ja sitten 2 kuukautta vanha Mimmi. Ja me siellä sitten oltiin yhdessä se koko viikko.
Mitä kaikkea te teitte lastenlasten kanssa? Varmaan Mimmin kanssa se oli enemmänkin sitä sylittelyä. Ja...
Joo, no Mimmihän on aika äidissään kiinni, koska äiti imettää ja hoivaa näin, mutta sitten mä sain juosta siellä niiden poikien perässä. Siitä oli varmaan ehkä suurin apu.
Mitä kaikkea te teitte?
No tietysti pihalla paljon, meillä on iso piha siellä mökillä ja meillä on puusauna, mitä lämmitettiin ja siinä puusaunan lämmittämisessä meni monta tuntia, koska pojathan rakasti laittaa sinne niitä puita. Ja sitten käytiin pyöräilemässä ja kävelyllä ja laitettiin hyvää ruokaa. Ja ihan semmoista yhdessäoloa, semmoista nautinnollista yhdessäoloa, mitä ei oikeasti tulisi, ei tulisi mahdollisuutta siihen muuten, jos ei tätä lomaa olisi järjestetty.
Kuinka tärkeää se oli sinulle, että pääsit auttamaan juuri tässä pienlapsiperheen arjessa?
No mä koin sen tosi tärkeäksi ja aivan ihanaksi, että mä olin aivan täpinässä, kun mä kuulin, että mä saan tämän. Että ihan ihana juttu.
Mitäs lapsenlapset olivat mieltä, kun mummi oli viikon ajan heidän kanssaan?
No nehän oli aivan tärinässä ja sain nukkua Akun vieressä joka yö ja nukuttaa Iivon iltaisin. Ja oli tosi semmoista läheistä ja ihanaa yhdessäoloa.
Mikä tässä mummilomassa oli kaikesta parasta?
No parasta juuri se, että mä sain olla lähellä tätä perhettä ja varsinkin kun tämä vauva on pieni, että sai tutustua ja olla apuna ja tukena. Ja lähden siis tietysti mun ja mun tyttärenkin välejä, kun me saatiin viikolla pitkästä aikaa ihan aamusta iltaan ja illasta aamuun yhdessä.
Varmaan siinä tuli vähän eri lailla keskusteltua juuri, kun iltaisin sai lapset nukkumaan.
Joo, kyllä. Ja pojat meni nukkumaan, niin sitten kun se sauna oli siellä kuumana, eikä Noora ollut ehtinyt vielä saunomaan, kun Mimmiä pitää koko aika jotain, niin sitten mä otin Mimmin sitten ja sanoin, että nyt meet rauhassa saunomaan sinne, illalla pojat nukkuu rauhamaassa. Ja yritin antaa tietysti mahdollisimman puitteissa sitä omaa aikaa sitten Noorallekin.
Sinä olet vielä itse pitkään työelämässä, niin ehditkö sinä kuinka muuten tapaamaan lapsia?
Aika usein tapaan kyllä, kun kaikki mun lapset ja lapsenlapset asuu tässä samassa kaupungissa Vaasassa. Mutta en mielestäni kuitenkaan tarpeeksi, koska niitä on 9 ja niitä on 3 eri suunnassa, niin ei voi millään niinku revetä. Että kuitenkin on se omakin elämä. Mutta pyrin niin paljon kuin vaan ehdin. Et jos en kerran viikossa, niin ainakin joka toinen viikko tapaan lapsenlapsia.
DNA on siis yksi työnantajista, jotka ovat mukana Väestöliiton perheystävällinen työpaikka-hankkeessa. Pilotointivaiheessa on 14 muutakin työpaikkaa. Hankepäällikkö Lassi Köppä kertoo, että yksi esimerkki joustoista perheen hyväksi on kesäloma-ajan lastenhoidon järjestäminen.
Yksi esimerkki näin kesäaikaan niin on tietysti lasten pitkät kesälomat kouluista ja miten ne ajat järjestetään. Hyvä esimerkki löytyy Joensuusta. Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa teki kesäkuun aikana tämmöisen kokeilun ja molempien työnantajien perheiden kouluikäisille lapsille he tarjosivat tämmöistä päiväleiritoimintaa ja mahdollistivat sitten, että aikuiset voivat hyvin omintunnoin käydä töissä ja jos ei ollut isovanhempia hoitamassa tai muita hoitamassa lapsia, niin heille oli järjestetty toimintaa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että perheet pystyy ja vanhemmat pystyy niin kuin loma-aikaa pitämään sitten samaan aikaan ja olemaan niin kuin koko perheenä lomalla. Että ei käy niin, että ollaan vuorotellen ja tavallaan se yhteinen loma-aika saattaa jäädä sitten vähemmälle.
Niin varsinkin näin loma-aikoina perheellisillä on toiveita sen loman ajankohdasta ja kestosta ja siitäkin aina alkukesästä monesti keskustellaan, että voivatko perheellisten toiveet mennä muiden työntekijöiden toiveiden edelle. Mikä on käsityksenne asenneilmapiiristä työpaikoilla, joka näkyy vaikkapa näissä loma-asioissa?
Tämä varmaan näitä on näkemyksiä yhtä paljon kuin työpaikkoja voisin kuvitella. Monilla työpaikoilla ymmärretään lapsiperheiden arkea ja sitä tilannetta, että kun Suomessa on nämä pitkät lomat ja jollain tavalla se lastenkin kesäaika täytyy järjestää silloin, kun on pieniä lapsia, niin täytyy olla sitä hoivavastuuta siinä ympärillä. Kyllä niistä asioista useilla työpaikalla pystytään keskustelemaan rakentavasti ja löytämään niitä ratkaisuja, mutta sitten tietenkin on haastavia tilanteita, jos on vähän työntekijöitä ja ei tahdo löytyä sitten niitä tuuraajia tai tekijöitä kesän ajaksi, niin nämä on niitä tilanteita, joissa täytyy vaan käydä keskustellen nämä kesäajat läpi.
Hankepäällikkö Lassi Köppä Väestöliitosta, kuinka paljon työnantajia on lähtenyt mukaan tähän teidän hankkeeseen?
Me ollaan kehitetty tätä perheystävällinen työpaikkaohjelmaa nyt reilu 2 vuotta. Ja meillä on 15 työnantajaa tällä hetkellä pilotoimassa tätä ohjelmaa. Ja siinähän tavoitteena on löytää niitä kriteerejä, että millainen työpaikka on perheystävällinen. Me halutaan jatkossa myöntää niille kaikkien perheystävällisimmille työpaikoille tämmöinen perheystävällinen työpaikkamerkki. Eli työnantajat voi sitten jatkossa profiloitua perheystävällisinä ja antaa näin positiivista työnantajan mielikuvaa silläkin rintamalla.
Mikä on näkemyksenne keskimäärin, kuinka helppoa tai vaikeaa työtä ja perhettä on sovittaa yhteen suomalaisilla työpaikoilla, eli kuinka paljon työsarkaa teillä on?
Mä uskon, että työsarkaa löytyy ja aina on kehitettävää kaikilla työpaikoilla, mutta varmaan niin kuin Suomessa yleisellä tasolla meillä on aika hyvät perhevapaat, meillä on päivähoitojärjestelmät toimivat edelleen, vaikka niitäkin haastetaan tämän subjektiivisuuden päivähoito-oikeuden rintamilla ja näin. Mutta ehkä eniten siellä niin kuin työpaikkatasolla, niin siellä on sitä Suomen työelämässä kehitettävää, eli puhutaan paikallisista sopimisesta ja muusta tällaisesta vähän niin kuin eri konteksteissa. Tämä perheystävällisyys on yksi hyvä esimerkki siitä paikallisesta sopimisesta ja yksilöiden tarpeiden ymmärtämisestä, milloin kannattaa niin kuin keskustella niistä tilanteista, että löydetään joustoja puolin ja toisin. Kyllä se yleensä se perheellinen työntekijä, kun hänen tilannetta ja tarvetta ymmärretään, niin hän on hyvin joustava myös sitten työnantajan suuntaan silloin, kun työnantaja odottaa niitä joustoja.
Perheystävällinen työpaikka on nelivuotinen hanke ja päättyy ensi vuoteen. Mikä on tavoitteenne siihen mennessä?
Meidän tavoite on, että me ollaan saatu luotua tämmöinen perheystävällinen työpaikkaohjelma ja se on yleisesti tiedossa, Suomen työnantajien tiedossa. Me halutaan tehdä siitä tämmöinen haluttu erottautumistekijä työnantajille. Toivotaan tietysti, että meillä on ensi vuonna kymmeniä ja jopa satoja työnantajia mukana tavoittelemassa tällaista merkkiä.
Näin sanoi Lassi Köppä Väestöliitosta. Elina Päivinen haastatteli. Suomen itsenäisyyden alkuaikoina hienoimmat matot tehtiin karvalangasta. Hilma ja Hermanni Aaltosen mattokutomo Satakunnan Kiikassa työllisti ja yhdisti koko seudun väkeä. Aaltosen työtä jatkoi kutomon johtajana Anja Kuusisto, jonka tytär Helena Kuusisto Eek on koonnut vanhoista karvalankamatoista näyttelyn entiseen kutomosaliin, joka on samoissa tiloissa kuin hänen lapsuuden kotinsa. Helena Kuusisto Eek.
Niin Suomi 100 vuotta on hyvä teema, pohja tälle näyttelylle, koska tämä Aaltosen mattokutoma perustettiin suurin piirtein 100 vuotta sitten. Ja oma tarinani ja historiani liittyy tähän vuodesta 1953 eteenpäin, jolloin äitini tuli tänne kutomonjohtajaksi ja jatkoi sitten noin 15 vuotta työtä tässä mattokutomossa.
Ja siltä ajalta olet tuonut tuohon pienen matkalaukun. Olisiko 0,5 metriä × 30 senttiä ja siellä on valokuvia sisällä ja mikä tarina siihen liittyy?
No löysin tuolta vintiltä äidilleni tärkeän laukun, jonka kanssa hän on tähän taloon tullut vuonna 1953, jolloin jäljellä oli elossa enää Herman Aaltonen ja sitten hän kertoi siitä, että hän aloitti työt tässä isossa mattokutomossa ja täällä oli yli 20 uunia lämmitettävänä aamuna ennen kuin tehtiin työt ja kutomista, värjäämistä ja niin edelleen, niin siihen liittyy oma äitini historia.
Ja tuon matkalaukun kanssa hän sitten tänne ensimmäistä kertaa tuli?
Kyllä, valmistui Wetteroffilta kudonnan neuvojaksi, mikä silloin oli yksi ammattinimike.
Ja sitten myöhemmin otti haltuunsa tämän mattokutomon ja ylläpiti sitä ja johti sitä.
Joo, tämä Aaltosen suku ylläpiti tätä aina Hilma ja Hermanni Aaltosen kuolemaan saakka. Sitten minä äiti jatko tätä Olka Määttäsen kanssa. Kutomo toimi noin 50 vuotta, eli sieltä vuosisadan alusta 60-luvun lopulle, jolloin sitten tuli kutomakoneet ja koko lattiamatot ja se tarina päättyi siihen.
Ja tähän tilaan, missä me nyt olemme, tämä on iso tila. Täällä on ollut tosi paljon mattokutomon koneita.
Joo, tämä on ollut vanha kutomasali, jossa oli 8 kangaspuut. Ja täällä oli leveitä puita, joilla istui sitten 2-3 kutojaa. Ja tämän talon, tämän kutomon yläkerrassa oli sitten viimeistelysali, jossa matot prässättiin ja viimeisteltiin ja sitten kuljetettiin ympäri Suomea.
Täällä on nyt lattialla joka puolella toinen toistaan upeimpia mattoja ja sitten yksi on nostettu pöydälle esiin. Kuinka iso matto tämä on?
Se on muistaakseni 3x4 ja se on matto 1930-luvulta. Erkki Aaltonen eli Aaltosen suvun jälkeläinen toisen tähän näyttelyyn ja se on alun perin ollut Hilma ja Hermanni Aaltosen oma matto. Se on hyvin kaunis ja tyypillinen sen ajan tekstiilisuunnittelijoiden suunnittelun matto. Hyvin samantyyppinen, mitä sitten kudottiin myöhemmin eduskuntaan ja Suomen Pankkiin ja muihin julkisiin rakennuksiin Helsingissä.
Niin siinä on hyvin hienot värit, tuollaisia hillittyjä pastellisävyjä. Mistä ne värit otettiin?
Mattoja värjättiin aluksi luonnonväreillä, eli täällä Kiikassa ihmiset keräsivät erilaisia kasveja, mitä tarvittiin. Tuolla toisella puolen tietä toisessa rakennuksessa oli värjäämö, jossa sitten kokeiltiin erilaisia väriyhdistelmiä. Väreistä oltiin tosi tarkkoja ihan kutomon loppuun saakka siitä osittain johtuu tämä mattojen kauneus.
Entäs sitten villa? Villa, lanka, mattoja, nämä ovat kaikki, niin mistä ne langat saatiin?
Oikeastaan oikea nimi on Kiikan karvalankamatto, joka sinällään on ihan käsite. Ja näitä karvoja haettiin eri puolilta Suomea nahkureilta. Ne tuotiin tänne Kiikan alueelle ja käsin kehrättiin täällä. Kehräjiä oli parhaimmillaan noin 700. Langat oli tosi hyvälaatuisia ihan silloin alkuvuosina. Karjanhoidon sitten muuttuessa, niin ehkä vähän huonommaksi tulivat, mutta kuitenkin karvalanka on äärettömän kestävä ja matot on sellaisia, mitä ei koskaan saa pestä.
Miten niitä sitten hoidetaan?
Ne pitää talvella viedä lumihankeen ja hakata ja sitä kautta ne säilyttää sitten puhtautensa ja osittain niin kuin puhdistaa itse itseään.
Kuinka paljon täällä oli maton tekijöitä parhaimmillaan?
Jos oikein tätä historiaa tulkitsen, niin varmaan 40 kutojaa ja mattoja valmistui vuodessa ehkä noin 1000. Ja niitä toimitettiin ympäri Suomea ja vietiin myös maailmannäyttelyyn. Tämä on ollut myös kansainvälisesti hyvin merkittävä tuote.
Nyt kun ryhdyit tätä mattonäyttelyä kasaamaan, niin paljonko sinulla oli itselläsi äidin peruja näitä mattoja, mitä olet esille voinut laittaa?
Täällä on vain muutamia omia mattoja, niin olen ollut äärettömän ilahtunut tämän paikkakunnan halusta tuoda näytille tätä vanhaa historiaa. Koko tämän alueen seutukunta on jollain tavalla sidoksissa tähän Aaltosen mattokutomon historiaan ja me on saatu noin 40 erilaista mattoa, josta olen ollut äärettömän ilahtunut.
Ja olet avannut tämän näyttelyn yleisölle vastikään ja suosio on ollut ihan mullistava.
No suosio on hämmentänyt, että meillä on ollut lähes 150 kävijää ensimmäisenä 3 päivänä. Ja toki on hienoa, että kun tämmöisen on saanut järjestettyä, että täällä käy ihmisiä.
Mitä ihmiset sanovat, kun tulevat?
Kaikki hämmästelevät näiden mattojen kauneutta, että nämä on kerta kaikkiaan niin kuin taideteoksia ja se on se tärkein asia, eli nämä matot tulee esille ja ihmiset, jotka ei muuten näitä näkisi, niin pääsee sitten tekemään matka historiaan ja tähän kutomisen maailmaan.
Niin, se on varmaan yhdistänyt aika paljon ihmisiä täällä. Onko vielä kutojia elossa, jotka olisivat tulleet tänne ja tuoneet mattojaan tai auttaneet tässä jotenkin?
Ne, joita itse tunnen silloin, kun lapsuuttani täällä kutomon tiloissa vietin, niin yksi on elossa ja häneltä on täällä muutama matto.
Mitä hän ajatteli tästä, että pistät tämän näyttelyn pystyyn?
No, kaikki on ollut äärettömän ilahtuneita, että vihdoinkin järjestetään tämmöinen näyttely ja tämä yhdistää tätä seutukuntaa todella paljon.
Helena Kuusisto-Ek, minkälainen suhde itselläsi on kangaspuihin? Olitko pikkulikkana ollenkaan siellä mukana, kun niitä tehtiin, niitä mattoja?
No mä olin mielelläni kutojien välissä, jos oli tämmöiset leveät kangaspuut, missä oli 3 kutojan paikka, mutta ilmeisesti olin vähän häiriöksi, niin minulle ostettiin tai hankittiin sitten semmoiset lapsen kangaspuut, joilla mä sitten itse kudoin mattoa.
Onko mitään jäljellä?
Ei ole jäljellä, mutta kyllä ehkä kudontataito jollain lailla.
Ja muistot, hyvät muistot.
Hyvät muistot.
Näitä mattoja voi käydä ihastelemassa heinäkuun loppuun saakka Sastamalan Kiikassa. Marja Alakokko toimitti. Ja ajantasan lopuksi lähdemme käymään pohjoisessa Sallan kursussa. Ville Maatsalo on tamperelainen mies, joka osti 2010 Sallasta Kursun kylältä mökkitontin. Villellä, hänen puolisollaan ja perheellään ei ollut minkäänlaista yhteyttä Lappiin. Mikä veti miehen Lappiin ja mikä on saanut pysymään Sallassa?
Tosiaan kaikki aina kyselee, että minkä ihmeen takia tänne, mutta aina tykännyt pohjoisessa liikkua ja kulkea ja olla ja viettää aikaa. Se oli semmoinen päähänpisto, nähtiin, että on edullisesti rantatontti siitä myynnissä ja sitten ostettiin pois ja pikkuhiljaa vuosien varrella koitettu tehdä kesämökkiä siihen sitten. Ei nyt alkaa olemaan voiton puolella.
Mutta ei minkäänlaista, niin kuin sillä yleensä joku vaimo tai vaimosukulainen tai vaimo itse sieltä tai itse on tai joku tämmöinen yhteys olemassa.
No ei tässä tapauksessa.
Ei minkäänlaista.
Ei minkäänlaista.
Ja sitten niin kuin oikeasti niin ihan tänne niin Kursuun, niin Sallan korpeen. Niin,
kyllä.
Niin, kesämökki.
Täällä saa olla rauhassa.
No niin.
Se on hyvä vastapainoa tuonne etelätouhuihin, kiireisiin.
No onko se, kun säkin oot sitä nyt vuosikymmenen rakentanut, sitä mökkiä laittanut, niin miten siinä nyt saa rahassa ikinä olla?
No se onkin, että se on sitä lomaa se itse rakentelukin. Täällä on lomat vietetty aina muutaman viikon vuodesta sitten pikkusen tehdä.
Niin, että
kun tämä on nyt joka kerta, kun perhe on mukana, että mä velipojan kanssa siinä pääasiassa on.
Niin. No onhan se sitten, joo, mä ajattelin, että kun tässäkin teilläkin on pari lasta tuossa ja pienet lapset, niin...
Joo, niin ei näiden kanssa mitään tulisi tietenkään.
Kyllä.
Mutta nyt alkaa olemaan tosiaan voiton puolella.
Niin, niin kun sinne pääsee velipojan kanssa naputtelemaan ja maailmaa parantamaan.
Niin,
ja
sitä juuri.
Sinne, niin
sitä juuri.
Onhan se semmoista mielenrauhaa. Olet sosiaalialalla lastensuojelutyössä siellä Tampereen päässä, niin varmaan se tavallaan kaupungin hektisyys ja sen työn tuomat paineet, niin myöskin niin kuin omanlaista rauhassa täällä Sallan kurssissa sulle antaa.
Sitten. No se on just sitä. Se on justiin sitä vastapainoa, kun ei tarvi olla ihmisten kanssa.
niin kuin oikeasti se on kovaa. Niin. Mulla on paljon ystäviä niin sosiaalialalla, ja se niin kuin ihmisten kanssa kanssakäyminen ja tosi tiiviisti. Ja sitten niin, just kun on paljon ihmisillä kanssa, se onkin niiden kanssa pärjääminen. Niin sitten, sen jälkeen, kun on se mies ja vasara.
Kyllä.
Niin nimenomaan. Se on vähän erilainen.
Omaan tahtiin, omassa rauhassa. Hiljaksiin, niin se siinä mieli leppää ainakin itsellä. Se on ollut ihan sitä terapeuttista vastapainoa.
Kyllä. Työllä. No, mutta se tähän on se edelleenkin Tampereelta Sallaan, niin siinä on semmoinen 700 kilometriä tässä, kun äkkiseltään lasken. Niin.
No kyllä, siinä päivä menee aina matkoihin, kun tänne tulee, ettei tänne ihan lyhyksi aikaa ole viihtinyt lähteä. Että kyllä se sitten vähintään yleensä viikon verran on koitettu olla sitten.
Kyllä, ja kuinka paljon vuosia tulee käytyä?
No toistaiseksi nyt on ollut muutamaa viikkoa, että
no.
Katsotaan nyt sitten.
Miksi et siihen vuokrannut sitä mökkiä aina muutamaksi viikoksi, vaan piti niinku tiiteen tahtoja ostaa tätä näin? Eikö hyvä ole iloinen siinä, mutta ja niinku ite, niinku, että ajattelee, että aina se ei voi joksi viikoksi vuokratakin mökkiä, ettei tarvitse kaikkea ostaa. No se, niinku se hämmästyttää niinku sieltä kulkijana.
Niin, sitä ne muukin hämmästyttää. Mutta eihän se vuokramökki ole sama kuomamme.
Niin, että sitä saadaan.
Haaveissa on jonain päivänä, että pystyisi olemaan sitä pitempiäkin aikoja.
Ja niin justiinsa. No entä tämmöistä pysyvämpää olemista sitten? Tuli sitten lappilaiseksi, eikö me ehdiksi Saksaa Lappia?
No ehkä eläkepäivillä sitten, heaven knows.
Niin. Mitä se on tällä näin, niin rouva mieltä tästä? Kuulostaa kyllä, kuulostaa ihan hullulta tämä homma. Eikö hyvähän se on, mutta hullulta kuitenkin.
No niinhän sitä tässä itsekin ihmetellyt välillä.
No.
Mutta mikä sitä nyt, sitä on päässyt itsekin sitten ensimmäistä kertaa kunnolla niin kuin tänne. Vähän katselee työn tulosta ja maisemia vähän enemmänkin, niin mikä siinä?
Ja varmista, että sulla käy minkäänlaista yhteyttä tänne Lappiin sitten siis.
No ei senkään verta.
Kyllä, tämä on nyt hänkin on rouvakin tuli sanoa tässä, että ei ole sillä. Ja lapsetkin on siinä pienet. Ja sääskiäkin täällä on. Harmittaako se heitä ollenkaan? Ei harmita niin.
Yllättävän vähän.
Niin, että se tuuleskelee nytkin niin.
Niin.
Ja linnun laulaa.
Mikäs tässä ollessa?
Kyllä.
Onko tuon rajun näköisiä?
Onko?
Mun pois.
Haluatko sen huivin pois, niinkö?
Joo.
Hyvä, se on, ei kyllä auringonpistosta tuu tänne.
Annoilla huivin päällä, niin kaulaa.
Niin justiinsa. Siinä on pienet pojat, olisiko se 2, pikkusen alle.
Puolitoista.
No niin, vähän alle. Ja tämä meidän veikkasi. Niinhän on, no niin joo, kyllä kyllä. Ja sitten olisiko tuommoinen niin 3 vuotta?
No joo, vähän yli 3.
Niin justiinsa. No ei sillä. No, tuosta koosta pystyy näin. Mitä sä ajattelet, kun sä oot sosiaalinen ihminen, niin kun sullakin on niin pienet lapset, kun he tottuu sitten käymään tämmöisessä tavallaan niin kuin hitaamman elämän paikoissa, ihan voidaan suoraan sanoa, niin mitä se niin kuin ihmisille voisi antaa?
No se on minusta ihan iso arvo, ja sitä on varmaan sillä, että tuo etelän ihmisten, me osataan arvostaa vähän erilaisia asioita kuin täällä taas paikallisesti. Ne on nimenomaan kaikki kysyä, että miksi ihmeessä tänne, ja mikä ihme se on, mikä tänne vetää. Se taas itse ajattelee, että nimenomaan sinne rauha ja tila ja oma niin kuin, kuulee omat ajatuksensa ihan eri lailla täällä kuin tuo etelän hopussa ja kiireessä. Tietysti se on usein se, kun loma-aikoina pystyy täällä olemaan, että saa rauhassa olla. Mutta tietysti sen ymmärtää, että täällä arki on omanlaistaan ja monet omat haasteensa on täällä. Mutta mä oon nauttinut aina poissa.
Tällaisia tunnelmia Lapista, siinä Lapin tunnelmista kertoi Ville Maatsalo, Juha Mäntykenttä haastatteli. Ajantasa on lopuillaan, mutta katsotaan vielä, mitä huomiset ajantasan lähetykset tuovat mukana. Anne-Mari Rajala on saapunut studioon.
Huomenna ajantasassa puhutaan siitä, millaista on hyvä asiakaspalvelu verkossa. Vaikkapa nyt lainatarjouksia, kun jotain kohdetta uutta asuntoa katselee, niin heti sieltä chat-ikkuna pongahtaa, että tarvitsisitko lainaa tai apua sen hankkimiseen. No yhtä lailla lääketietoa saa apteekin chat-palvelusta. Siinä on semmoinen ongelma, että liian asiapitoinen ja tylsä viestintä ei ole hyvästä, mutta miten rennosti asiakaspalvelua voi sosiaalisen median palveluissa tai ylipäänsä verkossa hoitaa niin, ettei synny vääriä käsityksiä. Siitä puhutaan. Ja myös karkkilalaisena sen ymmärrät, että kotiseutuhenki on Suomessa yhtä vahva. Tai yhä vahva. Jotkut muistavat puhelinnumerot, mutta sinä muistat postinumerot. Muistatko, mikä on Parikkalan postinumero?
No, 59 100.
Aika hyvin muistettu. Huomenna piipadetaan Kaarinan kunnassa, Kuusiston saarissa ja Karjalohjalla, mutta sen verran vedin kotiin päin, että Parikkalaa kysyin. Muistatko Kaarinan?
Kaarinaa en muista nyt, mutta Karjalohja on 09120.
No niin, entisenä postityömiehenä.
Ajan tasa kiittää ja nyt kello 3 uutisiin.